Jelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali.
Kita mulai ya. Sidang pendahuluan untuk perkara nomor 73 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka. Persidangan dinyatakan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum persidangan dimulai, pertama kami mahkamah menyatakan permohonan maaf karena ini mestinya dimulai pukul 15 atau pukul 3, tapi karena mahkamah tadi baru selesai sidang sebelumnya yang juga agak telat penyelesaiannya, sehingga mengakibatkan sidang untuk perkara ini juga agak sedikit ditunda, sekitar 10 sampai 12 menit telatnya dari waktu yang diberitahu sebelumnya. Silakan, siapa yang hadir ini untuk apa? Perkenalkan diri.
Baik, selamat sore yang mulia, izin yang mulia.
Ya.
Perkenalkan yang mulia, kami dari LBH Politik Hukum. Kami selaku kuasa, saya Firman Hasrullah Simanjuntak. Sebelah kanan saya Saudara Jerry Gultom. Sebelah kanan saya lagi itu Pak Arthur Noya. Sebelah kiri saya yang mulia ini Pak John Gunung Hutapea, beliau selaku pemohon pertama.
Permohonan prinsipal ya?
Iya, ya, siap yang mulia.
Terus?
Di sebelah beliau ada Pak Elvis Sitorus, ya. Beliau juga pemohon yang mulia.
Iya.
Di sebelah beliau ada kuasa hukum lagi, itu Andi Sumurung.
Oke.
Di sebelah beliau ada Pak Renfred Valdemar yang mulia.
Oke. Online?
Untuk online ada prinsipal kami dua orang, satu orang Pak Saibun Sirait, tapi sepertinya belum masuk yang mulia.
Itu sudah kelihatan tuh wajahnya.
Oh, itu tim kami yang mulia.
Oh, itu tim ya?
Iya, tim kita.
Okay. Ya, kalau enggak kelihatan juga enggak apa-apa, kan sudah dikuasakan kepada kuasa hukum. Apalagi di sini sudah hadir juga prinsipalnya.
Baik, yang mulia.
Terima kasih. Sesuai dengan permohonan saudara, dan mahkamah sudah meregistrasi dengan nomor 73 tahun 2024, sekarang sesuai dengan ketentuan hukum acara dilaksanakan agenda sidang pendahuluan. Kami panel, kami bertiga akan mendengar pokok-pokok permohonan dari saudara. Lalu nanti kami akan menyampaikan nasihat dan setelah itu sidang akan diakhiri. Silakan disampaikan pokok-pokok permohonan. Pokok-pokoknya saja karena permohonannya kami sudah punya dan bahkan kami sudah memiliki telaah masing-masing kami. Nanti akan kita sampaikan apa yang perlu disarankan kepada saudara terkait dengan permohonan ini. Dipersilakan. Tidak dibacakan ya, disampaikan pokok-pokok permohonan, bukan dibacakan.
Baik yang mulia, terima kasih.
Silakan.
Kita langsung kepada pokok-pokoknya saja yang mulia.
Ya.
Itu yang pertama adalah pokok-pokoknya itu, bahwa yang menjadi permasalahan pokok dalam permasalahan ini adalah yang mulia, karena dibuatnya di dalam pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Pilkada tersebut, yang frasanya adalah, belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur, atau bupati, wali kota untuk calon wakil bupati, wali kota pada daerah yang sama. Nah, okay. Pada ketentuan pasal 7 ayat 2 ini, huruf O ini yang mulia, itu melahirkan diskriminasi menurut kami.
Okay.
Kemudian pada akhirnya mengabaikan hak-hak asasi manusia.
Oke, sekarang masuk di legal standing dulu. Kenapa ini pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini? Itu yang harus dijelaskan dulu.
Baik, yang mulia. Kita lanjut lagi ke sebelahnya.
Halaman 5 itu soal kedudukan hukum atau legal standing.
Baik, yang mulia.
Nah, yang harus dijelaskan kenapa pemohon-pemohon ini, para pemohon ini, Pak John Ginting Hutapea, kemudian Pak Denny Panjaitan, Pak Saibun Kasmadi Sirait dan Elvis Sitorus ini memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan? Itu yang harus dijelaskan.
Baik, izin Yang Mulia. Bahwa kedudukan legal standing dan kepentingan para pemohon adalah satu, bahwa berdasarkan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang nomor 44 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang tersebut. A. Perorangan warga negara Indonesia.
Itu nggak usah dibacakan dan, ya. Pergi ke jelaskan aja kenapa pemohon satu, di mana ini? Dijelaskan.
Baik, Yang Mulia.
Siapa pemohon satu ini, kenapa dia dirugikan dengan berlakunya pasal 7 huruf O itu? Nah, itu belum, itu yang harus disampaikan.
Baik, mulia. Oke. Bahwa pemohon ini adalah pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan pilkada serentak 2024 dan pilkada serentak berikutnya Yang Mulia. Yeah. Baik sebagai calon peserta maupun sebagai pengusung atau pemilih yang ingin disandingkan atau dicalonkan pilihannya disandingkan dengan seorang mantan kepala daerah yang telah berpengalaman dan pernah menjabat pada periode sebelumnya. Namun dengan adanya aturan di dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang huruf O Undang-Undang Pilkada tersebut membuat pemohon terganjal untuk menunaikan niatnya baik sebagai bakal calon maupun mencalonkan sehingga secara konstitusional, para pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya undang-undang tersebut atau setidak-tidaknya berpotensi dilanggar hak konstitusionalnya untuk ikut berperan serta dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Dengan demikian, hak konstitusional para pemohon yang dirumuskan dalam permohonan ini adalah hak atas pilkada yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan lebih khusus lagi adalah hak untuk ikut dalam pilkada, hak untuk memilih dan dipilih. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia yang menyatakan setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dan pemilihan, dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa permohonan ini beranggapan pemberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua anak Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tersebut menghalangi hak konstitusional para pemohon secara pribadi dan sebagai warga negara Indonesia untuk ikut mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam perhelatan pilkada serentak. Untuk jelasnya permohonan akan uraikan Yang Mulia. Bahwa selanjutnya Undang-Undang RI nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia, selanjutnya disebut dengan Undang HAM. Pasal 2, negara Republik Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebesaran dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati, ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Pasal 3, setiap orang
yang bisa dibacakan.
Baik Yang Mulia.
Ya, kalau begitu lanjut pasal. Anda terus ke poin 12 saja.
Baik Yang Mulia.
Halaman 11.
Bahwa berdasarkan argumentasi ketentuan hukum di atas, maka jelaslah bahwa para pemohon mempunyai kedudukan hukum dan dasar kepentingan untuk mengajukan hak uji material terhadap pemberlakuan pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Pilkada tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota karena bertentangan dengan pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 2, pasal 28I ayat 4, dan pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengandung muatan yang tidak memberikan A. ruang dan kesempatan bagi kepala daerah yang telah pernah menjabat untuk berkolaborasi bersama calon kepala daerah baru sebagai kepala daerah dan mantan kepala daerah sebagai calon wakil kepala daerah untuk bersama membangun daerahnya. B. hak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya. C. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. E. Hak untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perhidupan pelindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. F. Perlindungan pemajuan penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang termasuk tanggung jawab negara terutama pemerintah. G. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Lanjut. Oke, terus pokok-pokok permohonan atau alasan permohonan. Jangan dibacakan, diuraikan saja.
Baik, Yang Mulia.
Ya.
Pokok-pokoknya adalah, Yang Mulia,
ya,
bahwa dalam permohonan ini dimuatkan dimuatkan kalimat belum pernah menjabat sebagai gubernur untuk calon wakil gubernur atau bupati wali kota untuk calon bupati atau calon wali kota pada daerah yang sama pada ketentuan pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Pilkada, yaitu melahirkan diskriminasi dan kemudian pada akhirnya mengabaikan hak-hak asasi khususnya para pemohon, Yang Mulia.
Oke, terus?
Nah, bahwa setelah mengkaji dengan seksama Undang-Undang Pilkada khususnya pasal 7 huruf O tersebut, maka para pemohon berpendapat pasal 7 huruf O tersebut telah mengaburkan dan menghilangkan substansi dari pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi segala warga negara bersama
bunyinya enggak usah ya,
dan seterusnya. Santai.
Oke. Oke, yang terus ketiga, mana lagi poin yang mau disampaikan?
Yang ketiga, Yang Mulia, bahwa substansi pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur bahwa segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum pemerintah dan wajib menjunjung hukum pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya, dan juga substansi pasal 28D ayat 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, dan setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan. Bahwa pengaturan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 tersebut, ketentuan-ketentuan pada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia sebenarnya sudah sangat jelas, Yang Mulia. Masalahnya timbul pada saat membaca pasal 27 pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Pilkada yang menyatakan calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf O-nya ya, itu belum pernah menjabat
sebagai gubernur. Jangan diulang-ulang. Dan,
baik, Yang Mulia. Ya,
santai saja, mana yang poin-poinnya lagi?
Baik, Yang Mulia. Bahwa dengan adanya pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 serta ketentuan-ketentuan HAM yang memberikan kesempatan kepada setiap warga negara mendapat kesempatan dan perlakuan yang sama, adil, sederajat serta berhak untuk dipilih ataupun memilih, berhak untuk memilih pasangan calon dan dipasangkan dengan mantan kepala daerah yang berpengalaman, menjadi hilang, Yang Mulia. Karena yang dimungkinkan untuk menjadi pasangan calon wakil kepala daerah dengan adanya pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Pilkada tersebut hanyalah orang yang tidak atau belum mempunyai pengalaman sebagai kepala daerah yang dapat dijadikan sebagai calon wakil kepala daerah.
Oke.
Nah, bahwa pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat pasal 28D ayat 1, pasal 3 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 serta ketentuan-ketentuan HAM sebagaimana tersebut di atas diperhadapkan dengan pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2026 tentang terdapat contradictio in terminis, sehingga dengan demikian menjadikan pasal 7 ayat 2 huruf O dimaksud cacat hukum. Seharusnya pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang RI nomor 10 tahun 2016 sejalan dengan ketentuan yang ada dalam pasal 27 ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan ayat 3 Undang-Undang 1945 serta ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang HAM.
Oke, kalau begitu terus ke petitum ya, karena semuanya kan hampir mirip-mirip itu semua.
Iya, Yang Mulia.
Silakan.
Maka berdasarkan hal-hal sebagaimana telah para pemohon uraikan di atas, para pemohon dengan ini mohon agar sudilah kiranya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berdasarkan kewenangan sebagaimana diatur dalam pasal 24C Undang-Undang 1945 junto pasal 10 ayat 1, pasal 45 junto pasal 51 ayat 1 dan seterusnya berkenan memeriksa dan memutus permohonan para pemohon yang amarnya berbunyi sebagai berikut.
Terus
1. Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yang terakhir diubah dengan Perpu Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2020 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang bertentangan dengan Pasal 18 ayat 4, Pasal 27 ayat 1, Pasal 28C ayat 2, Pasal 28D ayat 1, dan ayat 3, Pasal 28H ayat 2, Pasal 28I ayat 2, Pasal 28I ayat 4, dan Pasal 28J ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Menyatakan batal Pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota tersebut dan setidak-tidaknya menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. 4. Memerintahkan akan putusan ini dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu selama-lamanya 30 hari. Apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Sekian Yang Mulia, mohon hormat Yang Mulia.
Terima kasih. Tadi yang menyampaikan Pak Firman ya?
Siap Yang Mulia.
Pak Firman sudah pernah beracara enggak di Mahkamah Konstitusi sebelumnya?
Belum pernah Yang Mulia, ini pertama kali Yang Mulia.
Ini pertama ya, semua siap, ya?
Semua Yang Mulia.
Oke. Ini didengarkan ini nasihat hakim.
Terima kasih Yang Mulia.
Jadi supaya nanti kalau permohonan ini mau diperbaiki, siap. Nah nanti didengarkan. Kalau bisa dicatat baik-baik, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, nanti Pak Firman dan kawan-kawan setelah sidang ini mungkin 1-2 jam kemudian bisa klik-klik itu website Mahkamah Konstitusi. Nah, di situ nanti ada rekaman persidangan kita, ada juga risalahnya. Nanti didengarkan lagi apa yang dinasihatkan hakim, perlu enggak ini diperbaiki, perlu enggak diterima. Karena ini sifatnya nasihat. Bapak mau ikuti atau tidak, dipulangkan kepada para kuasa hukum. Ya didengarkan baik-baik ya.
Siap Yang Mulia.
Pertama nasihat akan disampaikan Yang Mulia Bapak Hakim Konstitusi Pak Arsul Sani.
Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua Panel Profesor Saldi Isra, Yang Mulia Anggota Panel Profesor Anwar Usman, dan yang saya hormati para pemohon dan kuasanya yang hadir. Ini karena kuasa pemohon ini untuk pertama kali beracara di Mahkamah Konstitusi, ya, maka saya juga ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Majelis Panel, ya. Nah, sebaiknya karena memang di sidang pendahuluan ini pemohon diminta untuk membacakan pokok-pokok permohonannya, maka biar lancar, itu selain lengkap permohonan itu juga menyiapkan summary lah, ringkasan pokok-pokok. Itu penting nanti kalau beracara kembali, gitu ya. Jadi itu boleh dibacakan, ya, tapi summary atau pokok-pokoknya saja, itu yang pertama ya. Nah yang kedua ya tadi, yang paling gampang itu untuk melihat sebuah permohonan itu yang baik atau bahkan yang sempurna itu adalah dengan melihat apa yang ada di website Mahkamah Konstitusi. Di mana bisa dilihat? Di putusan, karena di putusan itu ada bagian duduk perkara duper. Nah, itu nanti ketahuan bagaimana cara membuat bagian kewenangan Mahkamah Konstitusi. Bagaimana cara membuat bagian dari kedudukan hukum pemohon atau legal standing. Bagaimana kemudian menguraikan ya alasan-alasan permohonan. Dan yang terakhir kemudian bagaimana merumuskan petitum yang baik. Ya. Jadi ada baiknya, ini biasanya teman-teman pengacara ini suka keburu-buru gitu kan, tanpa melihat dulu dan jangan lupa dibaca dengan baik peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 tahun 2021 ya, tentang tata beracara di Mahkamah Konstitusi. Baik, nah sekarang saya memberikan catatan-catatan ya. Ini di antara para prinsipal pemohon asli, ada yang sudah pernah jadi gubernur, wali kota, atau bupati enggak? Yang karena itu terhalang dengan adanya ketentuan huruf O ini, Undang-Undang Pilkada. Ada enggak?
Ini saya bicara Yang Mulia?
Iya, silakan. Enggak dijawab ada atau tidak aja?
Belum ada Yang Mulia.
Oh, belum ada. Baik, gitu ya. Nah, ini jadi kan belum ada. Nah, kalau belum ada, maka saya melihat ini kalimat ya di poin 10 nanti, itu dikatakan di situ bahwa pemohon baik secara pribadi warga negara Indonesia untuk mencalonkan dan dicalonkan. Kalau dicalonkan kan enggak ada hambatannya, ya kan? Kalau prinsipal ini mau dicalonkan jadi gubernur atau mau dicalonkan jadi wakil gubernur atau wakil bupati atau wakil wali kota kan enggak ada hambatan konstitusionalnya karena belum pernah jadi. Nah, maka ini coba dipikirkan apa pas itu dengan kalimat untuk mencalonkan dan dicalonkan. Ya. Nah, yang berikutnya itu yang dicalonkan terutama. Karena kalau untuk dicalonkan kan tidak ada hambatannya. Asal ada yang mau mencalonkan kan begitu. Ya. Yang kedua, untuk mencalonkan. Ini kalau saya lihat alamatnya, ya, Prinsipal Pak Dr. Insinyur John Gunung Hutapea, ini orang Tangerang Selatan. Ya. Pak Denny Panjaitan, orang Bekasi, Jawa Barat. Pak Saibun Sirait, orang Jakarta Selatan. Kemudian Pak Elvi Sitorus, orang Bekasi juga. Nah, kan agar jelas ya kedudukan hukum atau legal standing-nya, artinya supaya lebih meyakinkan para hakim Mahkamah Konstitusi, ya, ini kan harus dijelaskan. Memangnya ada hambatan. Siapa yang mau dicalonkan ini? Misalnya Pak John Gunung, ya. Kan ini kaitannya dengan Pilkada Tangerang Selatan atau Pilkada Banten. Memang ada calon yang akan terhambat. Itu atau berpotensi terhambat karena ada ketentuan huruf O itu tadi. Di Tangsel dan Provinsi Banten. Di Bekasi dan Jawa Barat. Di Jakarta jelas tidak ada Pilkada Wali Kota. Ya. Ada enggak gitu loh. Nah itu untuk menunjukkan, menguatkan ya legal standing antara lain. Itu. Ya. Nah, kemudian yang berikutnya di halaman 5 ya. Ya di poin 5 kalau tidak salah di catatan saya sebentar saya lihat. Di halaman 5 bukan di poin 5. Ini ada kata-kata tadi belum ketemu ya, para pemohon adalah perorangan WNI dan badan hukum. Ini diperbaiki kan, para pemohon ini kan orang perorangan, jadi badan hukumnya sebaiknya dihilangkan. Ya. Itu kata badan hukum. Nah kemudian yang berikutnya lagi, ini kan seperti yang tadi juga dibacakan ya, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar kita yang dijadikan untuk landasan pengujian atau batu uji ini kan banyak. Ya. Itu dalam permohonan mesti diuraikan satu-satu dan tidak kemudian hanya karena kemudian terhambat, karena itu melanggar. Ini kenapa melanggar itu kenapa? Gitu loh. Kenapa kalau adanya pasal adanya huruf O di pasal tersebut ya itu melanggar pasal 18 ayat 4. Masing-masing ini harus diuraikan satu per satu. Pasal 27 ayat 1, pasal 28C ayat 2, pasal 28D ayat 1 dan 3, pasal 28H ayat 2, pasal 28I ayat 2 dan ayat 4, dan pasal 28C ayat 1, ya, pasal 28C ini ya. Nah itu masing-masing harus diuraikan. Jadi jangan pemohon ya merefer pada ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, tidak menguraikan dan itu kemudian majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang suruh mikir gitu. Anda yang harus mikir, Anda yang harus berargumentasi agar kami ini teryakinkan ya bahwa apa yang menjadi alasan permohonan Anda itu make sense, masuk akal, ya, argumentatif itu, ya. Yang berikutnya lagi, Anda juga merujuk pada Undang-Undang HAM. Ini maksudnya untuk dijadikan batu uji atau apa ini? Ya, coba dipikirkan, karena ini kan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, gitu ya. Bukan pengujian satu undang-undang terhadap undang-undang yang lain, ya, itu. Ya, dari saya itu Yang Mulia Pak Ketua Panel, kami kembalikan.
Terima kasih Yang Mulia Pak Arsul. Berikutnya Yang Mulia Bapak Anwar Usman, dipersilakan.
Ya, terima kasih Yang Mulia Ketua Panel. Ya, saya hanya ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Yang Mulia Ketua Panel tadi dan Yang Mulia Pak Arsul, bahwa memang kalau dilihat dari substansi permohonan para pemohon ini, kelihatannya berkehendak untuk menjadi bupati, menjadi wakil bupati, wakil wali kota, wakil gubernur, tetapi terhalang oleh pasal yang diuji tadi. Oleh karena itu, saya menambahkan, ya saudara harus mengelaborasi lebih jauh sehingga nampak ada keterkaitan kerugian konstitusional saudara para pemohon tadi, empat orang ya, prinsipalnya, sehingga nampak berhubungan dengan kerugian yang diatur ya, atau substansi dari pasal yang diuji dengan pasal-pasal yang dijadikan batu uji dalam Undang-Undang Dasar. Itu yang terkait dengan substansi tadi sudah cukup banyak disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul. Kemudian untuk masalah teknis pembuatan surat permohonan juga tadi sudah disampaikan. Saudara sih tinggal melihat di beberapa permohonan yang sudah ada, tinggal lihat di website MK, sehingga tidak ada atau tidak nampak ada keliruan, misalnya dalam permohonan saudara menyebutkan pasal ya, di petitumnya itu, jadi tidak perlu lagi menyebutkan pertentangan pasal yang ada dalam undang-undang, cukup menyebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tidak perlu dicantumkan sebuah misalnya di sini tetap dimasukkan pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1 dan seterusnya. Jadi cukup langsung aja bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian untuk petitum lain tidak usah ya, walaupun ini bisa aja tetapi tidak perlu dipisahkan antara bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu dapat digabungkan dalam satu poin. Mungkin itu saja. Terima kasih Yang Mulia.
Terima kasih Yang Mulia Bapak Anwar Usman dan kuasa pemohon ya. Ini tolong diperhatikan beberapa catatan. Sudah pernah baca peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 2 enggak tahun 2021?
Sudah Yang Mulia.
Sudah ya?
Sudah.
Nah, kalau sudah alhamdulillah. Karena ini kalau sudah enggak muncul ini di apanya? Di ketika menjelaskan kewenangan Mahkamah. Tapi pelan-pelan. Supaya diperhatikan dengan baik. Pertama, permohonan di Mahkamah Konstitusi itu pada intinya memuat beberapa hal. Yang paling penting, satu bagian pembukaannya itu identitas pemohon. identitas pemohon ini sudah ada 4. Lalu itu para pemohon memberikan kuasa kepada siapa? Nah itu sudah disebutkan, memberikan kuasanya juga sudah, ini sudah fine, oke. Nah yang kedua, berkait dengan kewenangan mahkamah. Kewenangan mahkamah itu kan, coba lihat di halaman 3 permohonan itu, ada persyaratan formil. Nah, tidak ada begitu. Ini kalau ada persyaratan formil, ditanya lagi ada persyaratan material nanti. Jadi setelah identitas, poin berikutnya yang harus diuraikan itu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Ini sudah diuraikan di sini, tapi yang kurang itu belum mengutip PMK 2 2001. Nah itu, karena teknisnya di situ. Nanti tolong ditambahkan. Nah di ujungnya itu sudah benar, karena yang dimohonkan adalah Pasal 7 ayat 2 huruf O Undang-Undang Pilkada, tidak perlu disebutkan bunyinya lagi, terhadap Undang-Undang Dasar 1945, sehingga mahkamah berwenang untuk memeriksa permohonan akuo. Selesai itu, soal kewenangan. Nah itu tinggal sedikit memperbaiki. Lalu di kedudukan hukum para pemohon, kedudukan hukum saja, enggak usah kepentingan para pemohon, kedudukan hukum para pemohon, ini kutipan pasal 51-nya sudah benar. Nah, tapi yang tadi yang dikatakan oleh apa? Oleh Yang Mulia Bapak Arsul Sani, ini para pemohon kan perorangan semua. Ya kan? Nah, tiba-tiba di halaman 6 tuh kelihatan ini. Poin 5 ya. Para pemohon dan perorangan warga Indonesia dan sebagai badan hukum. Ah, enggak ada yang badan hukum di sini. Kalau ada badan hukum tuh mewakili PT apa? Atau organisasi apa, nah itu baru badan hukum dia. Tapi kalau perorangan saja, tidak perlu disebutkan badan hukumnya. Sebab menguraikan legal standing badan hukum beda dengan menguraikan legal standing perseorangan warga negara Indonesia. Nah itu tolong itu diperbaiki, kalau mau diperbaiki. Nah yang tinggal di sini, yang tidak dijelaskan oleh pemohon itu adalah menjelaskan ini, pemohon satu ini siapa? Enggak dijelaskan di sini. Apa kepentingannya? Apakah pemohon satu pernah menjadi kepala daerah sehingga terhambat enggak oleh berlakunya norma ini? Pemohon dua siapa? Pemohon tiga siapa? Pemohon empat siapa? Karena ini jelas ya, saya sampaikan, perlu kami sampaikan kepada pemohon, pasal 7 huruf O itu ditujukan kepada orang yang sudah pernah menjadi kepala daerah. Apakah gubernur, bupati, atau wali kota. Kesana dialamatkan. Kenapa ini muncul? Ini sudah pernah juga disampaikan karena ada juga permohonan yang mirip ini. Dulu pernah ada di beberapa daerah, begitu dia selesai jadi apa? Jadi kepala daerah, apakah gubernur, bupati, atau wali kota, tiba-tiba dia diajukan atau mengajukan diri sebagai calon wakil kepala daerah. Nah itu tidak boleh. Mengapa tidak boleh? Karena kalau dia sudah pernah jadi kepala daerah 2 kali, jadi wakil kepala daerah, lalu terpilih, nanti kalau kepala daerah yang dia wakilnya berhalangan tetap, kan dia harus jadi kepala daerah. Lebih dong dari 2 kali dia jadi kepala daerah. Itu rasio di balik pasal ini. Makanya tadi pertanyaan dua anggota panel, kami dari panel itu pada intinya mempertanyakan, ini pemohon pernah enggak jadi kepala daerah? Kenapa? Itulah yang akan kami nilai apakah pemohon yang berempat tadi memiliki legal standing atau tidak. Jadi itu harus paham betul kita. Dulu ini enggak ada norma seperti ini. Huruf O itu tidak ada. Tapi setelah ada pengalaman di beberapa tempat, ketika Undang-Undang nomor 10 2016 itu diperbaiki, dimunculkan norma itu. Makanya pertanyaan tadi, pernah enggak ini jadi kepala daerah? Maksudnya ini, kalau orang pernah jadi kepala daerah, lalu dia sudah 2 kali maju lagi tapi jadi wakil kepala daerah. Nah itu yang dilarang. Tolong dipikirkan ini. Karena makanya tadi saya tanya ini pernah jadi kepala daerah atau tidak, ditanya Pak Arsul, ditanya yang mulia Pak Anwar tadi. Tolong dipikirkan yang berkaitan dengan itu. Nah, harus diuraikan.
Baik, yang mulia.
Nah, yang paling penting, ini kan banyak sekali mengutip undang-undang tentang HAM ya. Nah, itu enggak perlulah undang-undang tentang HAM itu. Kalau mau dijelaskan di alasan-alasannya saja. Karena apa? Biasanya yang dijadikan dasar itu adalah ketentuan dalam undang-undang dasar yang mencantumkan hak konstitusional pemohon yang dirugikan dengan berlakunya norma yang diajukan permohonan. Nah, itu yang perlu dipikirkan. Jadi ini poin 9 ini dihapus saja sampai ke pasal 74 di halaman 10 itu. Nah, ini alinea keempat. Nah, itu beberapa hal yang harus di saudara pikirkan. Itu baru legal standing. Karena begini, kalau tidak lolos di legal standing, kami berhenti di situ. Nanti permohonan jadi NO. Karena tidak memiliki legal standing. Makanya kepada kami harus dijelaskan mengapa pemohon prinsipalnya saudara itu memiliki alas hak untuk mengajukan permohonan ini. Nah, itu. Kalau alasan-alasan permohonan, ini perlu dijelaskan, ini kan berulang-ulang nih, mau menjelaskan pasal 7 ayat 2 huruf O itu. Prinsipnya begini, perlu disampaikan. Kalau misalnya menggunakan pasal 7 ayat 2 huruf O itu, ini saya cek ada 9 norma konstitusi yang dijadikan dasar pengujiannya untuk menyatakan bertentangan dengan undang-undang dasar. Kalau begitu, Pak kuasa pemohon harus menjelaskan kenapa atau mengapa pasal 7 ayat 2 huruf O ini bertentangan dengan misalnya pasal 18 ayat 4. Nah, dijelaskan. Begitu. Baik teorinya, prakteknya, atau ada putusan-putusan MK sebelumnya, itu dijelaskan. Itu baru satu. Lalu kemudian pasal 7 ayat 2 huruf O itu dijelaskan lagi mengapa dia bertentangan dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45. Jadi diuraikan lagi. Blak begitu sampai selesai. Baru dua. Ketiga, dijelaskan lagi kenapa dia bertentangan dengan pasal 28C ayat 2. Jadi, apa yang hendak saya katakan, semakin banyak pasal-pasal di konstitusi yang dijadikan dasar pengujian, semakin banyak yang harus diuraikan oleh kuasa atau pemohon dalam permohonannya. Karena ini 9 dasar pengujiannya, ya harus diuraikan kesembilanannya, dan itu tidak ketemu. Itu harus diperbaiki, kalau mau diperbaiki. Jadi, kalau begitu cari saja dasar-dasar undang-undang dasar itu yang paling penting, yang paling mengena, tapi itu diuraikan secara lebih elaboratif. Jadi tidak hanya sekadar menyebutkan saja pasal ini, tidak ada penguraiannya, nanti ya dibilang, oh ini tidak beralasan karena tidak diuraikan, ini tidak beralasan begitu menurut hukum. Nah, itu yang perlu dipahami. Nah, saran kami kepada saudara, tolong dibaca juga putusan-putusan Mahkamah Konstitusi karena berkait dengan syarat pencalonan kepala daerah itu termasuk yang banyak diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebelumnya. Nah, tolong dipelajari juga itu, dibaca putusan-putusan Mahkamah Konstitusi. Dan ini poin petitumnya tidak muncul, walaupun petitumnya ada. Jadi kan di sini di PMK ini dijelaskan, apa yang harus diuraikan? Satu, kewenangan Mahkamah Konstitusi. Disebutkan di situ, apa itu kewenangan Mahkamah Konstitusi. Kedua, kedudukan hukum pemohon, legal standing tadi diuraikan. Tadi sudah dijelaskan. Ketiga, alasan-alasan mengajukan permohonan yang sering disebut dengan posita itu. Nah, itu yang harus dijelaskan tadi. Mengapa pasal 7 ayat 2 huruf O itu bertentangan dengan dasar-dasar yang digunakan sebagai dasar pengujian di dalam permohonan ini. Yang berikutnya, memuat petitum petitum itu apa yang diminta. Nah, di sini kan sudah disebutkan ini. Satu, menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruh itu standar. Yang kedua, seperti yang katakan Yang Mulia Profesor Anwar tadi, itu menyatakannya tidak perlu lagi disebutkan pasal-pasalnya. Ini kan disebutkan pasal 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, 28 C ayat 2, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi cara merumuskan di sini itu adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, itu satu nafas deh. Nah itu, jadi dengan demikian yang nomor tiga itu tidak perlu lagi menyatakan batal. Makanya saya tanyakan tadi, lihat nanti bagaimana cara menyusun petitum itu. Soal begini, kalau ada ketidakpatuhan terhadap format putusan, apa yang harus dimuat di sini, ini petitumnya tidak pas, itu nanti permohonan dikatakan kabur saja. Kan sayang, sudah payah-payah bikin permohonan, nah, ternyata dinyatakan kabur oleh mahkamah. Kenapa? Tidak memenuhi apa yang dituntun dalam di sini. Nanti dilihat di PMK 2 2021 itu pasal 10. Itu format permohonan itu begitu. Kalau di luar dari itu tidak sesuai dengan itu bisa terancam permohonan menjadi kabur. Nah, itu beberapa hal yang harus dipikirkan. Dan ini memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam berita negara dalam jangka waktu paling lambat 30 hari. Enggak ada ini. Jadi standarnya memerintahkan memuat pemuatan putusan ini dalam lembaran dalam berita negara, gitu saja. Sebagaimana mestinya. Nanti tolong dilihat beberapa putusan-putusan yang itu kalau itu sudah dianggap itu sudah memenuhi standar kalau yang sudah sampai kepada putusan yang lengkap itu. Nah, itu beberapa hal yang perlu disampaikan berkait dengan permohonan ini. Dan kami concern sekali, kami menyarankan supaya legal standing itu betul-betul dipikirkan. Sebab tidak mungkin permohonan bisa dikabulkan, dibahas materinya, kalau pemohonnya tidak memiliki legal standing. Nah, tolong itu diperhatikan. Tadi kan penjelasannya, ini berempat ini berniat untuk maju. Ya kalau berniat enggak terhalangi oleh pasal itu. Jadi yang berempat yang disebutkan tadi, tidak terhalangi dengan berlakunya pasal 7 ayat 2 huruf O itu. Kalau mengatakan, yang berempat ini mau mencalonkan diri dengan orang yang pernah jadi kepala daerah. Nah itu kan harus ada buktinya. Nah gitu, tolong ini dipikirkan, kami hanya memberikan nasihat kepada saudara terkait dengan permohonan ini demi kesempurnaan permohonan ini. Silakan kalau ada catatan, ada yang mau dikomentari atau cukup?
Izin Yang Mulia.
Ya, ini yang ngomong siapa? Pemohon ya? Prinsipal?
Prinsipal ya. Yang Mulia.
Nah, silakan sampaikan sedikit Pak.
Ya, saya ingin menjadi wakil bupati, namun bupatinya ingin wakil bupati akan menjadi bupati. Nah, di sini dia terhalangnya Yang Mulia.
Wakil bupati mau jadi bupati?
Iya.
Kan enggak terhalangi dengan ini, Pak. Kalau orang pernah jadi wakil bupati, Bapak baca baik-baik pasal itu kan gubernur, bupati atau wali kota kan itu disebutkan. Jadi kalau Bapak pernah jadi wakil bupati mau jadi bupati enggak terhalangi oleh norma ini.
Ya, izin Yang Mulia.
Tapi ini baca ya.
Baik Yang Mulia.
Itu pernah menjabat sebagai gubernur, wakil bupati. Kalau Bapak wakil bupati dua kali mau jadi calon bupati, ya boleh Pak. Oke ya, tapi silakan pikirlah itu. Nah baik, itu kalau Bapak mengatakan mau, harus ada buktinya juga ke mahkamah. Apa yang bisa dijadikan bukti begitu? Tidak bisa diklaim begitu saja. Nah, silakan pikirlah itu ya. Nah, itu satu pemohon tadi kalau memang benar. Pemohon yang lain harus dijelaskan juga. Supaya nanti pemohon-pemohon itu memiliki legal standing. Kami hanya memberikan nasihat saja semuanya terpulang kepada kuasa hukum dan prinsipal untuk mempertimbangkan. Ada lagi yang mau disampaikan?
Cukup yang mulia.
Cukup, kalau begitu. Ini sesuai dengan ketentuan hukum acara, pemohon diberi kesempatan, pemohon ini baik prinsipal maupun kuasanya, diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan ini dalam waktu paling lama 14 hari. Jadi 14 hari, karena ini hari Senin tanggal 15 Juli, maka permohonan perbaikan itu atau perbaikan permohonan itu sudah disampaikan ke mahkamah paling lambat 29 Juli 2024. Berkas perbaikan baik berupa hard copy yang kayak begini maupun soft copy-nya sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat pukul 13 WIB. Nah, itu paling lambatnya, tapi kalau bisa lebih cepat lebih baik. Jadi itu waktunya 14 hari, jadi batasnya Senin 29 Juli 2024 pukul 13 WIB. Hard copy dan soft copy-nya sudah diterima di mahkamah. Jadi silakan diputuskan mana yang dinasihatkan oleh majelis panel tadi yang bisa dianggap sebagai bahan untuk memperbaiki permohonan, atau jika pemohon dan kuasanya berpendirian ini tidak perlu lagi diperbaiki juga enggak apa-apa. Nah itu, bahkan jika pemohon dan kuasanya berpikiran, wah ini tidak relevan untuk kita ini, kalau begitu ditarik saja permohonan, boleh juga. Jadi ini apa namanya, proses yang sangat merdeka di sini. Maju, lalu didengar nasihat, diberi nasihat untuk diperbaiki, silakan diperbaiki. Mau diterima nasihat hakim atau tidak, terserah. Bahkan kalau berpikiran, sudahlah karena kita belum terlalu siap, argumentasinya belum kuat, ditarik dulu. Nanti diajukan lagi, boleh. Nah, begitu di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang paling penting, karena ini kan baru pertama, tolong nanti dilihat contoh, ikuti putusan-putusan atau permohonan sebelumnya. Dan berpedoman ke sini. Ya Pak Abah ya, Pak Firman, Pak apa namanya tadi?
Siap yang mulia.
Ya. Jadi, ada lagi yang mau disampaikan? Cukup?
Cukup yang mulia.
Cukup? Terima kasih, mulia. Kalau sudah cukup, nanti silakan diinap menungkan ya, dipikir-pikir nasihat-nasihat kami tadi dalam rangka perbaikan permohonan ini. Dengan demikian, sidang pendahuluan untuk perkara nomor 73, garis miring PUU, garis datar 22 Romawi, garis miring 2024 dinyatakan selesai, sidang ditutup.
Hadirin dimohon berdiri, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan.